Nogle af dværgene havde knive, andre havde stokke, og de kunne alle sammen få fat i sten, og Bilbo havde sin elverdaggert. Igen og igen blev edderkopperne slået tilbage, og mange af dem blev dræbt, men det kunne ikke blive ved. Bilbo var helt udmattet, og nu var der kun fire af dværgene, der var i stand til at stå på deres ben. Bilbo var nødt til at afsløre ringens hemmelighed. Om lidt forsvinder jeg, sagde han. Hvis jeg kan, vil jeg trække alle edderkopperne bort herfra, og I må holde sammen og styre bort i den modsatte retning. Bilbo trak ringen på. Store, tykke edderkop, råbte han, og edderkopperne gik helt fra sans og samling. Så gik Balin, som var den af dværgene, der havde forstået Bilbos plan bedst, til angreb. Dværgene holdt sammen i en klønge, og med en regn af sten gik de løs på edderkopperne til venstre og brød igennem afspærringen. Og bag ved dem holdt råbene og sangen pludselig op. Med et dukkede Bilbo op igen og angreb uventet de forbavsede edderkopper fra siden. Gå på dem! Gå på dem! Råbte han. Jeg skal nok stikke! Og det gjorde dværgene. De stak bagud og fremad og slog til edderkoppernes tråde, huggede lys på deres ben, gennemborede deres fede kroppe, når de kom for nær. Edderkopperne svulmede af raseri. De spruttede og frådede og væsede og kom med uhyggelige forbandelser. Men de var dødeligt bange for Bilbo og dværgenes svær, og tog ikke komme ret nær nu, hvor Bilbo var vendt tilbage. Netop da Bilbo mærkede, at han ikke kunne løfte hånden til et eneste slag mere, gav edderkopperne pludselig op og fulgte ikke mere efter dem, men vendte skuffede tilbage til deres skumle koloni. Dværgene lagde sig en tid og pustede og stønnede. Men der var det Balin med et sag. Hvor er Thorin? Thorin Egeskjold var borte. De spekulerede på, hvilken ond skæbne, der kunne være blevet ham til del. Trolddom eller skumle uhyre. Selv var de faret vild i skoven, og efterhånden som aftenen blev til sort nat, faldt de en efter en i en urolig søvn, fuldt af frygtelige drømme. Med et dukkede lyset fra mange fakler op hele vejen rundt om dem, som lyset fra mange hundrede røde stjerner i mørket. Og frem sprang skovelverfolket med deres buer og spyd og befalede dem at følge med. Men Bilbo tog ringen på og smuttede hurtigt væk. Bilbo fulgte efter dem på afstand. Pludselig standsede faklerne, og hobitten havde lige netop tid til at indhente dem, før de begyndte at gå over den bro, der førte over floden til elverkongens port. Floden strømmede hurtigt, stærkt og mørkt under broen. Og for den anden ende var der en port, der førte ind til en meget stor grotte, som gik ind i en stejl skovbevokset bjergside. Fangerne blev ført gennem mange gange, til de kom til en stor sal med søjler, der var hugget ud af selve bjerget. Der sad elverkongen på en udskåret trone af træ. På hovedet bar han en krone af bær og røde blade, for det var blevet efterår igen. Om foråret plejede han at bære en krone af skovblomster. I hånden holdt han en udskåret egestav. Længe og indtrængende spurgte han de sultne og pjaltede dværge ud. Har I ikke forfulgt og forstyrret mit folk i skoven og vækket edderkopperne med jeres spektakel og råben? Efter al den forstyrrelse er jeg i min gode ret til at vide, hvad der har bragt jer hertil. Men dværgene var tavse. Godt, hvis I ikke vil fortælle mig det nu, så sætter jeg jer alle sammen i fængsel, til I er kommet til fornuft og opfører jer ordentligt. Så befalede elverkongen, at hver dværg skulle sættes i en celle for sig selv og have mad og drikke. Men de måtte ikke komme ud af deres små fængsler, før mindst en af dem var parat til at fortælle ham alt det, han gerne ville vide. Men han fortalte dem ikke, at Thorin Egeskjold også var fange hos ham, og at han havde stillet ham de samme spørgsmål uden at få svar. Det var Bilbo, der fandt ud af det. Bilbo holdt sig skjult i slottet i et par uger. Han gemte sig i de mørkeste og fjerneste hjørner og turde næsten ikke sove. og han klarede sig ved at stjæle mad fra spisekamre eller borde, når der ikke var nogen i nærheden.
Det her er den tristeste og kedsommeligste del af hele det her uhyggelige, trættende og ubehagelige eventyr, tænkte Bilbo, bare jeg dog var hjemme i mit hobbithul og sad i lampelyset ved min egen varme kamin.
Men det lykkedes ham lidt efter lidt at finde alle dværgene celler rundt omkring i slottet. Og på den måde kunne Bilbo i hemmelighed bringe hilsen fra Thorin Egeskjold til alle de andre dværge og fortælle dem, at deres anfører også sad fængslet lige i nærheden af dem og sige til dem, at ingen måtte røbe deres ærne for kongen. Bilbo ønskede, at Gandalf havde været i nærheden, men det nyttede ikke noget. Han grublede og grublede, til hans hoved var ved at sprænges, men han fik ingen gode idéer. Så en dag, da Bilbo snusede rundt, opdagede han noget meget interessant. Den store port var ikke den eneste indgang til grotten. Der løb en flod gennem nogle af slottets lavest beliggende dele, og den flød sammen med skovfloden et sted længere mod øst. Der, hvor dette underjordiske vandløb kom ud fra bjergsiden, var der en port i vandet. Klippetaget nåede helt ned til vandoverfladen, og derfra kunne et faldgitter sænkes helt ned i flodlejet for at forhindre, at nogen kom ind eller ud den vej. Men det faldgitter stod ofte åbent, for der var en hel del kommende og gående af vandporten. En gang, hvor Bilbo gemte sig bag en af de største vintønder i kongens vinkælder, opdagede han en skyde lem i gulvet, som førte ned til floden, som man brugte til at fragte vin og andre varer til lange sø på. Åbenbart så lå der stadigvæk en blomstrende menneskeby der. Den var bygget ud på broer langt ud i vandet som en beskyttelse mod alle slags fjender, og især mod dragen i bjerget. Når tønderne med vin og mad var blevet tømt på kongens slot, så blev de kastet ud gennem faldlemmen, og så flød tønderne på vandet og hoppede afsted til et opsamlingssted, hvor de blev bundet sammen og flået tilbage til Søby, som lå ikke ret langt fra det sted, hvor skovfloden løb ud i Langesø. En aften, hvor vagterne trampede ned ad gangene og tog faklerne med sig, så alt lå hen i mørke, hørte Bilbo kongens hushovmester sige godnat til vagtkaptajnen.
Kom med mig og smag den nye vin, der lige er kommet, sagde han. Jeg får travlt i aften med at rydde de tomme tønder og fade ud fra kælderen, så lad os først tage et bæger og styrke os på. Gerne, du vagtkaptajn. Jeg skal hjælpe dig med at smage og se, om den er god nok til kongens bord. Der er jo fest i aften, og det dur ikke at komme med noget stads.
Da Bilbo hørte det, blev han ganske ophidset, for han forstod, at heldet var med ham, og han havde mulighed for straks at sætte en vanvittig plan i gang. Han fulgte efter de to elvermænd, til de gik ind i en lille kælder og satte sig ved et bord, hvor der stod to store kander. Det varede ikke længe, før de begyndte at drikke vin og le muntert. Bilbo havde usædvanligt meget held med sig den aften. Vinen var stærk, og det varede ikke længe, før vagtkaptajnen sad og nikkede. Så lagde han hovedet på bordet og faldt i søvn. Hushovmesteren blev ved med at sidde og snakke med sig selv og grine uden at lægge mærke til det. Men snart lagde han også hovedet på bordet og snorkede sammen med sin ven. Så sneg hobitten sig frem. Og det varede ikke længe, før vagtkaptajnen ikke havde nogen nøgler mere. Bilbo travede så hurtigt han kunne af gangene hen mod dværgenes celler og befriede dem.
Men dværgene brød sig slet ikke om hans plan.
Vi støder os. Vi bliver slået til plukfisk. Vi drukner os. Det er sikkert og fest,
mumlede de. Ja, så kan jeg jo lige så godt låse jer inde i jeres celler igen, sagde Bilbo, medmindre I der har en bedre idé til, hvordan vi skal undslippe.
Det havde de ikke, og dværgene fulgte med Bilbo. Balin fik besked om at holde øje med vagten og hushovmesteren og give tegn, hvis de rørte på sig. Resten gik ned i kælderen med skydelemmen. Der var ikke meget tid at spille. Bilbo vidste, at inden længe ville nogen af elverfolkene få besked på at gå ned og hjælpe hushovmesteren med at få de tomme tønder gennem porten og ud i floden. Tønderne stod allerede i en række midt på gulvet og ventede på at blive skubbet afsted. De fandt hurtigt 13 tønder, der hver havde plads til en af dværgene. Nogle af dem var endda for store, og når dværgene klatrede ind i dem, tænkte de bekymret på den rysten og bomben, de ville komme ud for. Selvom Bilbo gjorde sit bedste for at finde strå og andre ting, så de blev pakket så behageligt som muligt på den korte tid. Omsider var de 12 af dværgene blevet pakket. Thorin havde voldt en del besvær. Han vendte og drejede sig i sin tønde og knurrede som en stor hund i et lille hundehus. Mens Balin, der kom til sidst, lavede et stort nummer ud af sine lufthuller og sagde, at han ville blive kvalt, før låget blev lagt på. Bilbo havde gjort, hvad han kunne for at lukke hullerne i tøndernes side og for at sætte låget så godt fast, han kunne. Nu var han igen alene og løb rundt og ordnede de sidste ting og håbede, at hans plan skulle lykkes trods alt. Det var ikke et øjeblik for tidligt. Et par minutter efter, at Balins låg var blevet sat fast, hørte stemmer, og man så flakkende lys. Nogle elverfolk kom snakkende og leende ned i kælderen, mens de sang på visestumper. De var gået fra en munter fest i en af salene og var parat til at vende tilbage så hurtigt som muligt.
Nå, hushovmesteren er faldet i søvn,
grinte de, og så begyndte de at rulle tønderne hen til åbningen. Først tumlede en tønde, og så en tønde til ned igennem den mørke åbning og blev skubbet ud i det kolde vand af nogle fødder nedenunder. Nogle af tønderne var virkelig tomme, og nogle af dem var nydeligt pakket med en dværg i hver. Men de røg ned alle sammen, den ene efter den anden, med mange plask og sjask. De faldt ned oven på dem nedenunder, sjaskede afsted i vandet og støttede mod muren og så ind i hinanden og hoppede afsted på vandet. Netop i det øjeblik var det, Bilbo opdagede det svage punkt i sin plan. Han lå ikke selv i en tønde, og der var heller ikke nogen til at pakke ham ned, selv om der skulle have været mulighed for det. Denne gang så det for alvor ud til, at han havde set sine venner for sidste gang.